aan ku bilowna ee madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saacado kooban safar ku tagay maanta magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan oo ay daadadku harqiyeen. Waxaa hoos u dhac uu ku yimid heerka biyaha ee webiga Shabeelle ee magaalada ku fatahay kadib markii taasoona keentay in ay dib maanta u bilowdeen isu socodka gaadiidka iyo dadka ee qaybo ka tirsan magaalada. Hadda waxaa khadka telefoonka si toos ah ugu jira wariyaheena magaalada Beledweyne, Xuseen Xasan Dhaqane. Xuseen, habeen wanaagsan. Ka hor inta aanan u gudagelin safarka madaxweynaha uu maanta ku tagay, bal xaaladda magaalada, meelihii ay biyaha ay maaragtay harqiyeen, iyo xaaladda guud ahaan dadka, bal noo faahfaahay wararkii ugu dambeeyay.
Nuur, waa sidaa sheegtay, waxaa maanta la dareynayaa hoos u dhac ku yimid webiga Shabeelle iyo weliba biyihii dhex warnaa magaalada Beledweyne kadib markii webiga uu hoos u dhacay, roobabkiina ay yaraadeen qeybo ka mid ah dhinaca waqooyi iyo weliba dhulka Soomaalida Itoobiya. Maanta dadku waxay bilaabeen dhaqdhaqaaq, ugalow dhaqdhaqaaq uu soo bilowday shalay gerkii dambe, laakiin maanta aad ayuu dhaqdhaqaaq u badnaa. Wadooyin badan oo dadku maritaankooda ay ku adkeed, gaar ahaan aagga Gunda Kowaad, caaga iyo dhaqdhaqaaqeeda kusoo laabatay dadkii u barakacay deegaanka Ceel Jaalle, intii badankii weyn ka qabtay in halkaasi ay shil ku galaan, magaalada maanta caad ayay usoo galeen. Dadkii magaalada jooga halkaas caad ayay u tegayeen. Dad badan ayaa magaalada yimid oo goobahooda ganacsiga iyo guryahooda booqday si ay u arkaan baaxadda khasaaraha fataad ay u geysatay. Sidoo kale wadada burburweyna soo gaaray, dhibka ay fataadu geysatay biyaha oo laabta oo keliya kuma eka, waxaa baabay dhammaan qaab nololeedkii dadka. Meelaha qaar biyaha weli dhex fadhiya oo laga yaaba in cuduro ay ka dhashaan, laakiin xaaladda guud maanta magaalada Beledweyne marka loo eego maalmihii ugu dambeeyey aad ayay ugu duwan tahay.
Waayahay, marka madaxweynaha ayaa maanta tagay, saacado ayuu joogay, marka maxaa uu magaalada kusoo kordhiyey madaxweynaha?
Nuur, waa sidaa sheegtay, madaxweynaha gelinkii dambe maanta ayuu yimid. Waxaa kasoo horreeyey wabdi kale oo labada gole dowladda ka mid ah oo shalay iyana magaalada Beledweyne yimid si ay xaaladda u qiimeeyaan, gobol xaarna ugu noqdaan timaashaha madaxweynaha. Madaxweynaha marka uu yimid waxa uu isla markiiba booqday Gunda Kowaad oo ah meesha ugu khatarta badneed oo ay dadka badani ay dhibaatada ay kasoo gaartay biyaha xoogga badanna ay marayeen. Xaaladda ayuu qiimeeyey. Mar uu saxaafadda la hadlay waxa uu sheegay in biyo awood badan leh ka awood badan kuwii hore ay yimaadeen. Waxa uuna uu sheegay in dowladda Itoobiya uu kala hadlayo arrimo ku saabsan sidii dhibaatooyinka biyaha markay fatahaadu timaado ama roobku ay daan dhibaatada Beledweyne soo gaarayso, sidii arrimahaasi labada dowladood ay isaga kaashan lahaayeen. Sidoo kale madaxweynaha waxa uu sheegay in dadka Beledweyne xaalad ka adag sii sanadkii hore ay ku dhacday biyihii oo aad u badnaa, dhibaatooyin geysteen, dad dowladda u shaqeeya ay ku dhinteen xilli ay adeeg gurmad ah ay u wadeen dad go-doonsan ama dad xaafadda Ceel Jaalle ku sugnaa si ay u abaabulaan qaabkii gurmad cunto iyo loogu raadin lahaa. Madaxweynaha waxa uu sheegay in khasaaraha uu yahay mid ka badan kara mar walba marka loo eego sanadkii hore fatahaadii timid, laakiin wax ma aragti oo ballanqaad intaa ka badan madaxweynaha ma uusan sheegin. Laakiin dadka ku nool magaalada Beledweyne maanta iyo shalay iyo maalmihii ugu dambeeyeyba waxa ay aad u hadalhayeen oo ay ammaanna u jeedinayeen dadka reer Puntland dadaalkii ay sameeyeen iyo yaboohii, waxaana ay dadku ku celcelinayeen in reer Puntland ay yihiin dad aad kudayasho u mudan oo ah dad Soomaalinimadu ay dad ka tahay, islamarkaana dadka magaalada Beledweyne indhaha caalamka iyo Soomaalidaba aad ugu soo duway. Sido kale xaaladda magaalada Nuur waa ay degan tahay.
Dowladda federaalka mar haddii aad sheegtay in dadka reer Puntland ay si weyn uga abaal sheegteen dadka reer Beledweyne, dowladda federaalka ilaa iyo hadda maxay gaarsiisay oo mucaawino ah oo ay ugu talagashay dadka dhibaataysan?
Wasiirka waxbarashada, hidaha iyo tacliinta sare ee xildhibaan Goodax, wabdi uu hogaaminayo oo shalay yimid, waxa ay sheegeen in ay wadaan sidii ay isu dabaridi lahaayeen qaabka gurmadka dowladda uu soo gaari lahaa iyo qaabkii loo maamul lahaa iyo waxyaabaha ay dadku u baahan yihiin sida qiimeyn loogu sameyn lahaa. Sidoo kale xildhibaan goolax waxa uu sheegay in dhibaato aan indhaha la iska tiri karin ay tahay in garoonka beledweyne marka uu roob do-da uu xirmo. Marka dowladdu dhinaceeda dadaal waa ay waddaa, laakiin safarkii maanta madaxweynaha waxyaabo badan oo ay dadku ka filayeen madaxweynaha ma uusan soo hadal qaadin.
Dhowaan qaramada midoobay waxa ay sheegtay inay kaalmooyinkaas iyo gurmadka ay ka qayb qaadan doonto oo ay diyaaradda qumaatu u kacaa ay guud ahaan meelaha ay fatahaadaha Soomaaliya ka dhaceen oo ay beledweyne ku jirto. Sidoo kale dowladaha qaar sida Jabuuti ayaa gargaar geeyey baa la yidhi, iyaga kale oo ilaa iyo hadda wax gargaar ah u fidiyey dadka reer beledweyne.
Runtii dad shakhsiyaad ah iyo hay-ado local ah oo dadka u gurmanaya waa ay jiraan. Weli dadkii markii ay barakaceen oo caaljaala isugu tageen aagaas, biyaha ayaa aada ugu yar helitaanka biyo nadiif ah, waxaa jirta biyo baamin loo sameynayay, waxaa jirtay waxyaabaha aan cuntada ahayn oo sida balastikada, siriyaal iyo bustooyin iyo waxyaaba saas lamid ah oo dadka loo qeybiyey. Laakiin baaxadda dadka halkaa ku barakacay iyo waxyaabaha mucaawin ahaan loo gaarsiiyey ma ahan wax isu dhigma, laakiin dadku haba yaraatee dad ay wax gaareen waa jirtaa. Nuur,
gabagabadii laba su-aal ayaan jeclahay inaan isu kaa raaciyo. Tan koowaad, khasaaraha dadka ku dhintay iyo kuwa la la-yahay ilaa iyo hadda haddii aad xog ka hayso, iyo waxaa la sheegay in biyuhu ay yaraadeen, ma waxaa la xiray halkii ay ka socdeen mise webiga ayaa biyaha celiyay?
Kun biyaha haddaan ku hormaro, webiga ayaa hoos u dhac uu ku yimid roobabkii iyo biyihii badnaa oo dhinaca dhulka taaga ah ee Ethiopia ka imaanayay, xagga ayay hoos u dhaca uu ka yimid. Meel la xiray iyo tallaabo kale oo loo qaaday dhinaca biyaha sidii loo dhibaatooyinkooda loo xakin lahaa ma jirin. Midda kale ee dadka khasaaraha gaaray, inta la xaqiijiyey waa 17 qof oo ku dhimatay fatahaadii markii ay bilaabatay. Qaar waxaa jira dadkii doonta saarnaa aan ka mid ahayn oo laakiin siyaabooyin kala duwan biyaha ugu haftay, iyo dadkii doonta saarnaa. Hadda waxaa la qiyaasayaa inta laga warqabo waxaa la la-yahay ilaa 3 qof oo ay ku jirto lataliyihii dhinaca arrimaha haweenka madaxweynaha Hirshabeelle oo weli aanan meedkeeda iyada la helin, iyo nin kaloo ganacsada ah. Laakiin inta laga warqabo waa 3. Dhimashadu waa 17. waxyaaba kale oo soo bixi kara way jiraan oo dadkii si guud iyo rikoob guud lama falayn, laakiin inta hadda laga warqabo waa tirada intaa la-eg.
Xuseen, adigoo iga raalli ah, ugu dambeyntii dadku maxay u baahan yihiin, dadka ay fatahaadu saameeyeen, waxyaabaha ugu daran oo ay sheegeen maxaa ka mid ah?
Runtii horta dadku waxyaabaha mar walba dadka marka la sheekaysato ay kuu sheegayaan waxaa ka mid ah in kaalmo lasoo gaarsiiyo dadku aan wax macnaa weyn u lahayn. Marka loo fiiriyo fatahaada oo sanadkan iyo sanadkii horeba laba jeer isaga soo dabalaabatay, waxyaabaha ay dadku aada u qiimeynayaan waxaa ka mid ah in webiga biyoxireen sidii loo sameyn lahaa ama dhinac kale webi laga sameeyo ama qaab un farsamo ahaan biyaha looga maareeyo. Waxyaabaha dadka ay ku celcelinayaan intaa ayaa ugu badan. Sidoo kale dadku inay kaalmo helaan oo waxyaabihii ka khasaaray raashinkii qoyay iyo dadkii noloshoodii ku tiirsaneed murqmaalka oo meel cidlaa u kusoo dhacay in maaragtay la kaalmeeyo, taasna waa wax iska jira mar walba.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Kaasina wuxuu ahaa wariyaha v o e da ee magaalada beledweyne, Xuseen Xasan Dhaqane, oo si toos ah khadka telefoonka igugu warramaya kana warbixinaya wararkii ugu dambeeyey ee fatahaada magaalada beledweyne.